تورکیا دەبێتە بە بەشێك لە هاوپەیمانێتی نێونەتەوەیی دژی ڕێکخراوی دەوڵەتی ئیسلامی و لەگەڵ هێرشەکانیدا بۆ سەر بنکەکانی تونڕەوانی ئەم ڕێکخراوە لە ناو سووریادا هێرشی ئاسمانیش دەکاتە سەر بنکەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان لە ناو هەرێمی کوردستانی عراقدا. هەندێک سەرچاوە ئاماژە دەکەن بەوەی لە درەنگانێکی ڕۆژی هەینییەوە تا نیوەڕۆی ڕۆژی شەممە ئانکارە چوار هێرشی کردوەتە سەر بنکەکانی دەوڵەتی ئیسلامی لە سووریادا، بەڵام زیاتر لە 12 جار هێرشی ئاسمانی کردوەتە سەر بنکەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان. دکتۆر ئۆفرا بنجیۆ لە نێوەندی مۆشیدایان لە تەل ئەڤیڤ دەڵێت دەکرێ وەک وەرچەرخانێک سەیری ئەم هەنگاوەی تورکیا بکرێ، بەڵام وەرچەرخانەکە لەبەر هۆکاری ناوخۆییە.
It is a kind of deal between the United States. The United States will be allowed to use Angelique in order to attack Daesh or ISIS.
دکتۆر ئۆفراد دەڵێ ئەوەی کە ڕوودەدات جۆرێکە لە ڕێکەوتنی نێوان تورکیا و ئەمریکا. ئەمریکا دەتوانێت بنکەی هێزی ئاسمانی ئینجرلیک بەکاربهێنێ بۆ هێرشکردنە سەر ڕێکخراوی دەوڵەتی ئیسلامی و لەبەرامبەریشدا وڵاتەیەکگرتوەکانی ئەمریکا چاوی خۆی دەگرێت لەو کارانەی تورکیا بەرامبەر کوردێکە، بەتایبەتیش وەک دەڵێ ئانکارە دەخوازێت پەرەسەندنەکان لە ڕۆژاوای کوردستان ڕابگرێ کە بەلای تورکیاوە مەترسیەکی بەرچاوە. برێت مەکگۆرگ جێگری نێرداوی تایبەتی سەرۆک ئۆباما بۆ هاوپەیمانێتی بەرەنگاربوونەوەی دەوڵەتی ئیسلامی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەر نووسیویە هیچ پەیوەندیەک نییە لە نێوان هێرشە ئاسمانیەکانی دژی پەکەکە و ئەو لێکتێگەیشتنەی ئەم ماوەیەی ڕابردوو هاتووەتە ئاراوە بۆ چڕکردنەوەی هاوکاریەکانی ئەمریکا و تورکیا دژی دەوڵەتی ئیسلامی. دکتۆر ئۆفرا بنجیۆ دەڵێت دوو هۆکار هەن بۆ ئەم هێرشانەی حکومەتی تورکیا بۆ سەر پەکەکە.
To punish the HDP, which managed to enter parliament. The second of all, maybe it's a preparation for the coming elections. If there will be.
دەڵێت یەکەمیان بۆ سزادانی هەدەپەیە کە توانیوەتی بچێتە پەرلەمانی تورکیاوە و هۆکاری دووەمیشیان دەشێت خۆ ئامادەکردنێک بێ بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو ئەوەی بە هەڵبژاردنی پێشوەخت باز دەکرێت لە تورکیادا ئەگەر هاتوو ئەم لایەنانەی ئێستا نەگەیشتنە ڕێکەوتن بۆ پێکهێنانی حکومەتی نوێی وڵاتەکە. و دەشڵێت ئەم جموجۆڵانەی تورکیا وەک نارنی پەیامێکە و بەگەلی تورکیا بڵێت هەڵبژاردنی پێشوەخت دەکەین و دەرفەت نابێ هەدەپە سەرکەوێت چونکە دەنگی نەتەوەییەکان بۆ پشتیوانی پارتیداد و گەشەپێدان دەبێ، هەر بۆ هێشە تەواوی ئەم وەرچەرخانە وەک دکتۆر ئۆفرا بنجیۆ دەڵێت پەیوەندی بە ناوخۆی تورکیاوە هەیە لەو ڕوانگەیەی هێشتاش حکومەت پێک نەهێنراوە و لە هەمان دەمیشدا پێویست بە سەل لە نوێ داڕشنەوە هەیە لە تورکیادا. لە قاهیرەش دکتۆر جەمال عەبدولجەواد سەرۆکی نێوەندی ئەلئەهرام بۆ توێژینەوەی ستراتیژی دەڵێت ڕەوشی ناوچە سنوریەکانی نێوان تورکیا و عێراق و سووریا ڕەوشێکی ئاڵۆزە و ناشتوانرێت لێکدانەوە بۆ جموجۆڵەکانی تورکیا بکرێ وەک هێرشەکانی بۆ سەر دەوڵەتی ئیسلامی بەبێ ڕەچاوکردنی کورد.
في فترة سابقة الحكومة التركية اعتمدت سياسة التوازن ما بين الطرفين لديها قلق من داعش ولديها قلق من السعود.
دكتور جمال عبد الجواد دلد لما ويرى بردودا حكومتي تركيا سنجي خسبو سرقت نبري سياسة تيشيها وسنين لنيوان او نيقرانياني لسبوني دولتي اسلامي هيبو هروهاش او نيقرانياني هيتي برامبر هروا ديو زياد بوني هجموني كرد لتركيا دا بتايبتيش باش دواترين هالبجاردن لولاتك دا کە بووە مایی زۆربوونێکی بەرچاوی کاریگەریەکانی کورد لە دۆسیەکانی وڵاتەکەدا.
الحقيقة من وجهة نظر تركيا التهديد الكردي هو أكثر أهمية، لكن لن يكون بإمكانها أنها توفر شرعية لتوجيه.
سروتي نوندي الأهرام لقاهرة دلت تركيا كرد بمترسية شي زيادة دادنة وبقرين تريج دادنة نشيدة تواني الروائي بدأ بوليداني الرخرا وشك دارة كردية كان يعني جبوف شار خسنا سر رخرا وسياسية كان كرد لتركيا دا ودشلت تركيا نيدة تواني أو كاربكا ببيع ويهرج نكات سر دولتي إسلامي ودشلت مترسية یەکەی ئەم وەرچەرخانەی هەڵوێستی تورکیا لەوەدایە دووبەرەی شەڕی کردوەتەوە و هەر هەمان سیاسەتی هاوسەنگیەکەی پێشووی دووبارە دەکاتەوە، بەڵام ئەم جارەیان بە بەکارهێنانی چەکەوە. دکتۆر جەمال عەبدولجەواد دەڵێت ئەو بڕیاری تورکیا دروست نییە بۆ لێدانی پارتی کرێکارانی کوردستان.
لا اتصور انه قرار صائب، لكن في نفس الوقت حساسية السياسات الداخلية وأيضا الإقليمية لتركيا.
دلیت پیوانی او بریاری ترکیه بولیدانی پککه بریاری چی دروست بیه بلاموک دلیه هستیاری روشی سیاستی نوخوی ولاتکه و سیاستی نوچکش لوانه ها کار بوبن با او بریاری ترکیه به تایبتی او سرکوتنانی کد لکوبانی به دستی نو لشونکانی تریش کنترول کدنی زیادری زوی للاین پککه و اما نوهاین انکره کردو او بریاری ندروسته بده هرچند چند ساله چیشه پککه اگر بستی تکلینه راگه اندو پروسی اشکیشه بلام انکره هر وقت مترسی با سر برجواندی و اسایشی نتوهی ترکیه سیری پککو کردیش دکا. دکتر جمال عبدالجواد سروچی نواندی الهرام با توجینوی استراتیجی دلد ام هنگاوی ترکیه زیان لپروسی اشتی داده هرچند پیشتر انکره رجدیشی هبوه لسر ام پروسیه. البته
موجوده لکن في نفس الوقت الشروط تحقيق هذا الحل لا تستطيع تقديم الحكومة التركية
دلت رجدي هبوة للاي حكومة تركيا وبلام لهمان كاتيجدا حكومة تركيا نيتواني ومرجكان بخاطة بردست وق ميكانيزم بوچار سر كردن هر بوش كرد إرسا وهذا روانية أمجور سياستي حكومة تركيا كرجدنية لهنغا وكان دا بلام خوي رجدا بوچار سر كردن ولي هنغا وكاني كاري قرنين. دكتور أفرا بنجيو هاورايا:
I'm afraid that this is a very bad beginning for you know any the peace process. I mean the peace process has been
دلیت بداخوا امد سپیشی روشی چی خراب ل پروسی اشتی ده کله دو سال مو برو دستی پی کردو بو هلکشانو داکشانانی پی در رد بو و استاش اماجکان بو راستی دان ام پروسی اشتی ل ترکیه ده بر دوام نابیتو براستیش هدف و رخراو کردیکانی تریش سنوری چنهه بو پشود ریجی.